Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Ma yahdillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian, terutama adik-adik remaja yang mendengar kajian pada malam hari ini, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dari hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi, di mana kita masih melihat hadis ke-19 dan nanti ini mempelajari tentang bagaimana kita di waktu muda itu menjaga hak-hak Allah. Nah, di antara penyimpangan atau kesalahan, kekeliruan anak-anak muda saat ini, waktu mereka habis dengan hal-hal sia-sia, termasuk juga gemar melihat video atau gambar-gambar porno yang nanti akan kita kaitkan dengan hadis 19 ini. Baik, yang jelas di kesempatan sebelumnya kita lihat bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu menjaga hak-hak Allah. Kemarin yang kita jaga adalah jaga salat, menjaga bersuci, menjaga kepala dan perut, kemudian menjaga lisan dan kemaluan, kemudian belajar ilmu agama. Balasannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ada bentuknya, kemarin kita sebutkan balasan pertama, Allah akan menjaga untuk urusan dunianya. Akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan harta. Ya, sekali lagi, Allah akan berikan penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan harta. Sebagaimana dalilnya surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Kemudian balasan kedua, Allah menjaganya di waktu tuanya. Kalau dia menjaga aturan Allah di waktu muda. Kemarin kita jelaskan ada seorang ulama umurnya di atas 100 tahun. Ya, umurnya di atas 100 tahun. Namun dapat melompat dengan lompatan yang amat jauh. Kemudian dia katakan, hazil jawarihu hafiznaha anil ma'asi fis sigar fahafizahallahu alaina fil kibar. Anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat di kala aku muda. Balasannya Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku. Juga dalam Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan, inna hadza dayya'allahu fi sigharihi fa dayya'allahu fi kibari. Ini orang yang sebaliknya, ya, di waktu mudanya itu dia banyak melalaikan Allah, maka Allah pun melalaikan dirinya di waktu tuanya. Ya, pengaruh masa muda itu untuk masa tua nantinya. Maka kalau adik-adik remaja perhatikan waktu muda dengan baik, sibukkan dengan hal yang manfaat, sibukkan dengan thalabul ilmi, sibukkan dengan mengkaji agama, maka waktu tua nanti akan dipetik hasilnya. Siapa menanam, tentu saja dia kan yang akan menuai. Ya. Siapa yang menanam itu nanti akan menuai itu. Di rumahisa.com itu ada tulisan tentang ini juga, siapa yang menanam nanti dia akan menuai. Tulisan lama saya ini. Ini kata pepatah Arab juga. Ya. Siapa yang menanam dia itu akan menuai. Jendernya tadi jaga Allah di waktu muda, maka Allah akan menjaga hak Allah, dia menjaga hak Allah di waktu muda, maka Allah akan menjaganya di waktu tuanya. Dia jujur, dia akan menuai kebaikannya. Dia itu bersifat memaafkan, tawadhu, juga dia akan menuai hasilnya. Pokoknya siapa yang jaga sesuatu, ya, dia tanam, maka dia akan memetik hasilnya esok. Nah, sekarang kaitannya ini anak muda waktunya habis. Di antara anak muda ini tergelincirnya adalah dengan situs-situs porno, film-film porno, mau di YouTube, Instagram, dan yang lainnya. Niat ya, itu semuanya berawal dari zina mata, terus masuk ke otak, dan pasti pikirannya itu ikut negatif. Seluruh anggota tubuh bisa jadi ikut tergerak ke hal negatif. Sama saja zina, dampaknya berkepanjangan sampai merusak otak. Pada Allah telah ingatkan, wala taqrabu zina. Janganlah kalian itu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ingat adik-adik remaja, yang namanya zina itu perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan. Dan setiap anak Adam itu telah ditakdirkan bagian anggota tubuhnya ini punya kesempatan untuk berzina, zina kedua mata dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan itu dengan berbicara, zina tangan dengan menyentuh, zina kaki itu dengan melangkah, zina hati itu dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu yang terakhir nanti kemaluan itu yang nanti akan membenarkannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa saja bahaya-bahayanya di sini? Bahaya dari zina itu apa? Bahaya dari nonton film porno tadi itu apa? Satu, Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Dia kalau nonton film porno tadi, dia tidak tundukkan pandangan. Ada di berandanya, di Instagram ataupun di Facebook, ya itu lewat gitu saja. Nah, dia tidak tundukkan pandangan. Nah ini dia lakukan kesalahan sini, karena Allah perintahkan untuk laki-laki beriman maupun perempuan beriman, Allah perintahkan kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, yaghuddu, hendaklah mereka itu menundukkan min absarihim pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka, itu lebih menundukkan, itu lebih menunjukkan kesucian. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui bima yasnaun, apa yang mereka itu kerjakan. Bahaya yang kedua, aurat diperintahkan untuk dijaga, bukan dipamerkan dalam adegan mesum. Ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah auratmu. Ya, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki. Kalau dikatakan dari istrimu, berarti ini cuma istri saja yang halal untuk melihat auratnya seutuhnya. Kita tidak boleh melihat aurat yang lainnya. Cuma itu saja. Terus yang ketiga, aurat orang lain tidak boleh ditonton, baik yang sesama jenis, ya, bahkan dengan lawan jenis. La yanzurur rajul ila aurati rajuli. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lainnya. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak boleh juga perempuan melihat aurat perempuan yang lainnya. Wala yubdir rajul ila rajul fi saubin wahid. Dan tidak boleh seorang laki-laki berada dalam satu selimut dengan laki-laki lain. Begitu juga wala tubdil mar'atu ila mar'ati fi saubil wahid. Jangan pula seorang wanita berada satu selimut dengan wanita yang lain. Mungkin laki-laki ini barengan teman kosnya atau perempuan ini barengan teman kosnya, itu enggak boleh. Nah, aurat yang lain saya tidak boleh kita lihat itu tadi. Dalam hadis ini sudah diterangkan. Lantas, bahaya yang berikutnya lagi. Kalau tadi itu dari sisi ya ini secara umum ya. Artinya, kita tidak boleh memandang aurat yang lain. Kalau tadi ya diterangkan seperti itu. Nah sekarang dari sisi bahayanya itu, kalau tadi dari sisi kita tidak boleh melihat aurat yang lain. Kalau ini dari sisi bahayanya, yang pertama bahaya dari nonton film porno adalah menontonnya akan membuat ketagihan. Karena apa? Ingat kata para ulama. Di beberapa hari yang lalu kita pernah bahas ketika fikih bulan Syawal, atau lihat videonya nanti di YouTube Rumaiso TV ya. Situ disebutkan wa min jazai sayyiati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari kejelekan itu lanjut lagi dengan kejelekan selanjutnya. Maka dia akan berlanjut dengan kejelekan yang lainnya lagi. Nih anak muda ya. Ya, lihat ada di remaja sekalian. Ini kita buat jelek sekarang ini lanjut lagi ketagihan itu dengan kejelekan tadi. Dengan maksud itu sifatnya ketagihan. Coba Anda ada di remaja coba perhatikan saja, bukan hanya masalah nonton porno tadi ya. Coba kalau sudah rasakan asiknya pacaran, awalnya itu cuma chatting-chattingan, pengin rasanya untuk ketemu. Ketika pengin ketemu, pengin lagi ketagihan ya, kapan lagi ya bisa berjumpa lagi ya? Dia seakan-akan nunggu waktu lagi, momen yang pas lagi kapan. Nanti keinginannya bukan ketagihan saja, nanti keinginannya pasti berlebih daripada itu. Ya. Sampai-sampai nanti setan akan menggoda dia, gimana dia bisa mengambil keperawanan dari lawan jenisnya tadi. Sampai seperti itu. Dan anak-anak muda seakan-akan kalau nggak punya pacar itu sedihnya bukan main. Bahkan itu ada di sebagian kalangan itu malah jadi aib. Bahkan dari orang tua sendiri itu nganggap itu aib. Kok kamu selama ini kok nggak pernah punya pacar? Nah itu. Nganggap itu aib. Ya, coba lihat itu ya. Terus adik-adik sekalian, adik-adik remaja sekalian, itu bahaya pertama itu ketagihan. Yang kedua, akan terus melekat itu. Ini terbawa terus nih, terekam terus. Gambar yang dia tangkap, video yang dia tangkap, dia bawa ke dalam mimpi, dia bawa ke dalam tidur. Yang ketiga, dampaknya, ini berarti sisi dampaknya ya, bahaya tapi menunjukkan dampaknya yang ketiga ya. Jika tidak ada jalan melampiaskan syahwatnya tadi, maka ujung-ujungnya onani. Rata-rata yang melakukan onani itu kayak gini. Ya, anak-anak muda yang selama ini melakukan onani itu kayak gini. Karena dia tidak ada tempat pelampiasan lagi selain melakukan onani. Dia tumpahkan syahwat dengan sengaja. Ada tumpahkan mani dengan sengaja. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak menjalani ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka itu orang-orang beriman itu benar-benar jaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istri mereka. Maka para ulama itu hukumi onani itu haram, bermasalah, ikhwan. Onani itu bermasalah. Kemudian yang keempat, waktu dan uang habis dengan sia-sia. Waktunya habis, ini butuh kuota ini ya, kuota untuk lihat terus. Waktunya habis, uangnya habis. Jadi waktu tadi dia pakai ini ketagihan lagi, lihat lagi. Kemudian harus dia sediakan paket lagi untuk itu. Padahal waktu kita diperintahkan untuk manfaatkan baik-baik al-waktu cash safe. Ada seorang sufi yang pernah menasihati Imam Syafi'i. Dia katakan waktu itu pedang. Laksana pedang, fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Jika engkau tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Lalu kata dari nasihat pada Imam Syafi'i ini, wa nafsuka illam tushkilla bil haqq wa illa shagalatka bil batil. Jika waktumu itu tidak habis dalam kebaikan, maka yang ada cuma habis dalam kebatilan saja. Ini waktu. Belum lagi harta tadi yang habis. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu itu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Di remaja sekalian, lihat kuota itu habis berapa. Setiap pekannya itu dihabiskan berapa giga. cuma ingin nonton itu lagi. Kalau ini sudah habis, dia usaha cari. Ya kalau mau nyolong sekalian, mungkin dia mau nyolong itu. Terus yang kelima, dampak dari nonton film porno ini, dari pornografi ini adalah daya kerja semakin kurang. Yang keenam, juga bisa, ini kata para pakar, itu berpengaruh pada otak. Bahkan ada penelitian yang mengatakan otak orang yang suka menonton film porno itu mirip dengan pecandu narkoba. Otak mereka yang sering menonton film porno itu berbeda dengan yang tidak suka. Hasil scan-nya itu berbeda. Juga yang ketujuh itu punya dampak pada aktivitas seksual. Ya, ini punya dampak lainnya, terutama nanti ketika dia itu menikah. Terus bahayanya lagi, dampaknya lagi. Di rumahisro.com saya sudah susun ini, nanti bisa cari kata kunci porno. Ya, kenapa di rumahisro.com tuh bahas kayak gini? Ini sebenarnya lagi menjebak anak muda yang biasanya cari kata-kata kunci seperti ini di Google Search. Ya, akhirnya saya buat artikel khusus seperti ini. Nah itu bahaya-bahayanya. Sekarang adik-adik barangkali pengen tobat. Ya. Ya, dan memang harus tobat untuk ini. Ini gak bisa nunda nanti, besok-besok sajalah. Sekarang ini masih ketagihan. Oh gak bisa. Ini harus dirampungkan masalah ini. Ini ada kiat-kiat untuk menghilangkan kecanduan ini. Saya ringkas ada sebuah video dalam bahasa Inggris. Saya rangkum dan tambahkan dengan dalil-dalil. Saya muat di website rumahisro.com di sini. Yang pertama, tipsnya adalah, nanti ada 10 tips ya. Berharap pertolongan Allah Ta'ala lewat doa. Minta pada Allah supaya diselamatkan dari hal tadi. Karena menyelamatkan pandangan kita, Allah. Pendengaran kita, Allah juga. Maka kita bisa baca doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syakal bin Humaid pernah mendatangi Nabi SAW, lantas ia meminta pada beliau untuk mengajarkannya bacaan. Minta perlindungan kepada Allah yang biasa ia gunakan ketika minta perlindungan pada Allah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa dengan beliau memegang tanganku, kata Nabi SAW, disebutkan di sini memegang tangan dia. Syakal bin Humaid. Kemudian dibacakanlah doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari jeleknya pendengaran, dari jeleknya penglihatan, dari jeleknya lisan, dari jeleknya hati, dari jeleknya kemaluan. Nah kemudian yang kedua kiatnya adalah beritahukan pada seorang biar merasa terus diawasi. Jadi ada teman. Kalau ini sudah menikah ini pada suami ya. Suami beritahu pada istrinya. Saya punya kecanduan seperti ini gimana solusinya ya. Ada orang yang bantu untuk awasi karena teman dekat. Orang yang dekat dengan kita. Itu kalau kita, dia itu orang yang baik. Lihat kita jatuh pada kesalahan, dia akan ingatkan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang jadi teman dekatmu. Kemudian yang ketiga, kurangi memandang dan alihkan pandangan dari gambar-gambar porno di komputer, TV, atau media lainnya. Sekarang ini lagi buka Facebook ini, lagi buka YouTube, lagi buka Instagram. Gitu. Nah, dapati seperti itu, skip. Jangan malah penasaran, ingin buka. Karena Nabi SAW sendiri katakan, ada Jabir situ, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW tentang nazaril fujaa, pandangan yang tiba-tiba pada lawan jenis. Maka Nabi SAW katakan, Nabi perintahkan, fa'amaroni an asrifa basari. Nabi perintahkan kepadaku supaya aku palingkan pandanganku. Artinya langsung dia alihkan pandangan. Nah kalau bahasa kita itu, kalau di medsos itu di skip, jangan dibuka. Ini lagi ada di beranda, lagi ada di halaman depan, jangan dibuka. Ini saya kasih contoh di adik-adik remaja itu ada di, biasanya itu kita buka di halaman, ya. Kalau yang di follow itu macam-macam, ya. Di halaman home-nya itu akan lihat tuh kalau di Instagram.
Atau juga berpengaruh di halaman search. Pas lihat search itu lebih parah lagi. Coba lihat itu baik-baik. Nabi SAW katakan seperti itu tadi. Di skip ini ya. Palingkan. Yang keempat, buat target yang realistis. Sekarang saya harus tobat dari ini. Saya nggak mau lihat-lihat lagi. Oh mungkin saya kurangi main Facebook saya kurangi main YouTube saya kurangi lihat Instagram saya. Saya ada hal yang lain yang saya bisa ahlikan, saya bisa baca buku, ya ambil buku yang manfaat. Mungkin saya punya target satu hari ini saya mau hatamkan buku apa. Ada target itu, dia alihkan dan dia punya target untuk hal yang lain gitu. Sehingga waktunya itu habis dengan hal yang manfaat. Yang kelima, jangan, ini punya prinsip lagi kiatnya ya, jangan buat kecewa orang-orang sekitar. Saya beritahukan sini kisah yang terjadi pada seorang anak muda yang ketika itu dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia bilang kepada Nabi, lihat kalimatnya ya. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina. Dikira ini ya hal biasa gitu. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Spontan, sahabat semua menoleh padanya. Ini apa-apaan? Nah itu. Maka para sahabat bilang, apa-apaan ini? Adapun Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada pemuda itu, dekat sini. Lihat ya, penyikapan sahabat dengan penyikapan Nabi SAW itu berbeda. Terus Nabi tanya kepadanya seperti ini, apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa ibumu? Kamu senang kalau ibumu dizinai juga? Jawabannya pemuda ini jawab, tidak. Sungguh demi Allah tidak. Rasulullah SAW balik bertanya. Rasulullah SAW balik menyatakan, demikian juga orang lain tidak suka jika ibunya itu diperlakukan seperti itu. Rasul balik nanya lagi, gimana? Jika engkau itu suka, apakah engkau suka bila ada anak gadismu itu dizinai? Dia jawab juga, tidak, sungguh dengan Allah, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah SAW juga menjawab ketika itu, demikian juga orang lain tidak suka bila anak gadisnya itu dizinai seperti itu. Terus, beliau bertanya lagi, apakah engkau suka bila perbuatan zina ini menimpa saudarimu, ada saudara perempuanmu, ada adikmu, adik perempuanmu misalnya? Pemuda itu menjawab, tidak, sungguh demi Allah, tidak. Maka Rasulullah SAW katakan, demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari mereka. Ada adik mereka dizinai oleh orang lain, mereka tidak akan suka. Maka sampai Rasulullah SAW itu tanya, gimana tentang bibimu juga diperlakukan seperti itu? Dia jawab juga, tidak, sungguh demi Allah tidak. Maka Rasulullah SAW katakan, demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari ayah mereka, yaitu bibinya. Sampai ada saudari dari ibunya juga jelaskan. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tadi. Lantas mendoakannya. Allahumma gfir zambahu wa tahir qalbahu wa husin farajahu. Ya Allah ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Rasulullah SAW itu dekat pegang dadanya kemudian doakan seperti itu. Tiga hal ya. Ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah bersihkanlah hatinya, ya Allah jagalah kemaluannya. Maka semenjak hari itu, pemuda tadi tidak pernah menoleh ke suatu hal, artinya tidak pernah punya keinginan sama sekali untuk berzina. Sudah habis keinginan dia itu untuk berzina, untuk serong itu sudah habis. Dia tidak ingin lagi melakukannya. Karena Rasulullah SAW kasih sesuatu yang bisa dia tangkap tanpa perlu pakai banyak penjelasan dalil Al-Quran, namun sesuatu yang bisa dia tangkap. Rasulullah SAW dekati dengan gimana kalau itu terjadi pada orang-orang dekatmu. Mereka kecewa enggak? Oh kecewa. Kita kecewa kalau ada orang dekat kita diperlakukan seperti itu. Maka kita jangan sampai buat orang lain kecewa. Dan ini suatu obat juga, jadi obat untuk orang-orang yang gemar maksiat itu. Dia bisa berhenti kalau kita nasihati dia, gimana kalau kamu, ibumu tahu kamu lakukan kayak gini gimana? Bapakmu tahu kalau kamu itu seperti ini gimana? Kok kamu mabuk? Kok kamu pakai narkoba? Gimana kalau ibumu saat ini tahu gitu? Itu pasti orang punya rasa malu yang besar ada di remaja. Dan orang yang berbuat seperti ini kadang tidak memikirkan itu, dia cuma memikirkan ya yang penting dosa gua pokoknya. Saya yang nanggung. Dia tidak pikir orang sekitar dia benar-benar malu besar ketika dia ketahuan melakukan kejahatan semacam itu. Kemudian lagi kiat berikutnya lagi adalah yang keenam, ubahlah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Ubah tadi ya, ini kebiasaan buruk, mungkin malam-malam dia begadang, habisin kuota. Sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Ubah kebiasaan ini, malam ini kurangi begadang, berarti tidur lebih awal. Dan asalnya begadang itu makruh. Ya, asalnya itu begadang itu makruh. Kecuali kata Imam Ibn Arabi, kecuali untuk tafakku, untuk belajar, untuk ada unsur kebaikan di dalamnya, atau ada hajat. Selain itu, tetap makruh. Asalnya kayak gitu. Yang ketujuh, harus tulus dan jujur meninggalkan kebiasaan menonton ini. Saya harus punya tekad, saya harus tidak ulangi lagi itu. Ya, jangan karena ada orang lain gitu. Jangan karena sekarang mau ta'aruf dengan akhwat gitu. Oh, jangan karena besok mau menikah. Oh, jangan karena faktor itu dulu. Pokoknya saya tekad saat ini saya harus jadi lebih baik. Saya tinggalkan itu. Kemudian yang kedelapan, ini juga diantara kiatnya adalah jangan merasa bangga karena sudah berhenti. Karena bukan hanya berhenti saja sekali, kita butuh jaga keistiqomahan. Karena ada yang dulu 5 tahun lalu sudah berhenti, saat ini kecanduan lagi. Butuh istiqomah. Dan itulah kalau orang itu memiliki istiqomah, dia telah mendapatkan karomah yang luar biasa. A'zhamul karomah luzumul istiqomah. Kata Ibnu Taimiyah. Karomah yang paling besar adalah bisa terus istiqomah. Yang ke-9. Kiat biar meninggalkan ini apa? Harus tahu akibat buruk jika terus menonton video semacam ini. Ingat, akibat buruknya apa? Cukup kita tahu Allah itu terus mengawasi kita. Ya, cukup kita tahu Allah itu terus mengawasi kita. Kita cuma mengatakan, ya, kalau kita merasa diawasi, adik-adik bisa harus punya keyakinan, saya mau bergerak ini, Allah pasti lihat. Saya mau bersendirian di gelap-gelapan, dengan kekasih saya pasti lihat, Allah lihat. Saya mau di dalam kamar saya sendiri video call. Sekarang video call itu sampai ada yang bebas-bebasan aja gitu ya. Buka-buka aurat, buka-buka bajunya dalam kamar. Orang tuanya gak tahu juga seperti itu. Dia berfantasi dengan kekasihnya dalam kamar. Dia merasa cuma berdua. Padahal ada Allah yang mengawasi dia ketika itu. Allah lagi ngawasi dia saat itu. Dia gak mikir ini. Dia cuma tahu kekasih saya ini, pacar saya ini suka, saya itu juga fine-fine saja. Padahal itu belum kebongkar loh itu. Ingat video call itu manusia saja masih bisa rekam. Apalagi Allah itu rekam itu dengan pasti. Video call itu orang bisa rekam itu. Betapa banyak kasus-kasus itu terbongkar gara-gara ya, mau nekat-nekatan seperti itu. Coba suatu saat dia putus dengan pacarnya. Apa yang terjadi? Ya. Jadi orang harus timbang-timbang seperti itu. Ini bukan hanya mau dilihat manusia, bukan. Takut dilihat manusia, bukan. Allah pasti awasi. Dan ingat kalau kita tahu seperti itu, akibat buruknya ada, Allah itu hukum kita. Ingat, jangan sampai itu jadi aktivitas dengan film porno atau video porno ini Jadi aktivitas penutup kita di akhir hidup kita. Dan ingat, orang akan menutup kehidupannya dengan kebiasaan dia. Jika dia itu gemar amal soleh, ngajinya kencang, kuat, ibadahnya masya Allah, mudah-mudahan ditutup seperti itu juga. Namun coba kalau dia itu gemar dengan maksiat ini. Bukankah Nabi SAW itu katakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai dari khawatim, penutupnya. Amalan itu bukan dilihat dari saat ini saya lagi amal ini masih 20 tahun lagi misalnya. Bukan dari saat ini, nanti khawatimnya itu gimana, penutupnya itu seperti apa, itu yang dinilai. Karena orang bisa saja bagus di awal, namun dia tidak bisa jaga itu. Sama lah ibarat ini, anak muda tahu sendiri nih, kalau main bola itu, biasanya di awal-awal itu bisa bagus, dia bisa main serang terus. Namun dia nggak bisa jaga itu pertahanannya sampai akhir, akhirnya dia kebobolan suatu waktu. Ya, dia kebobolan ketika itu. Ada yang kecolongan di menit-menit akhir loh itu. Dan itu lebih menyakitkan. Karena dia tidak bisa jaga istiqomah sampai akhir tadi. Dia untuk berusaha defense terus, bertahan terus. Satu waktu lengah. Bobol itu. Dan dia itu menyesal itu. Karena bobolnya benar terakhir. Padahal dia sudah dari awal itu bisa menang itu. Siap ngangkat piala. Di bayangan dia, saya nanti naik ya ke depan untuk megang piala itu. Bayangan dia kayak gitu. Namun akhirnya apa? Menit terakhir bobol itu. Dan itu biang kehancuran dia. Setelah itu datang 2 gol, padahal dia tadi baru mengisi 1 gol, akhirnya kalah juga ketika itu. Ya, anak muda belum bisa merenungkan seperti ini. Karena banyak anak muda jauh dari agama, sehingga perasaan merasa diawasi, ketika dia beraktivitas nanti dicatat gerak-geriknya, amal yang jadi penutup, dia tidak pernah memikirkan seperti itu. Masih tahu, ya sudahlah, saya senang-senang dengan gadget saya saja gitu. Padahal pakai seperti ini juga nanti akan ditanyakan. Ini sesuatu yang berat. Yang terakhir, yang ke-10, bahayanya adalah, atau kiatnya adalah, tadi kiat ya, kita bahas kiat ya. Kalau kita tahu, harus tahu dampak buruknya, ingat yang ke-10. Industri yang membuat film ini memang adalah orang-orang yang punya niatan jahat. Intinya mereka ingin hancurkan umat Islam. Kita harus tahu itu. Kita harus tahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang ada pun sisa hadis tadi, lihat ya. Jadi hadis tadi kan dikatakan, jaga Allah niscaya Allah itu akan menjagamu. Ya. Dan penjagaan Allah tadi kan macam-macam. Kita baru bahas tadi, Allah jaga seorang di waktu tua ketika di waktu mudanya dia jaga aturan Allah itu baik-baik. Ada juga bentuknya itu Allah jaga keturunannya. Jaga keturunan itu bagaimana? Tahu kisah Ashabul Kahfi? Tahu kisah di surat Al-Kahfi, bukan Ashabul Kahfi, surat di dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Khidir. Musa kan merasa kalau dia itu berilmu, ternyata masih ada yang lebih berilmu daripada dia. Kemudian Allah uji dia bersama Khidir. Lewati 3 peristiwa. Salah satu peristiwa adalah Khidir itu datang ke suatu tempat yang situ ada bangunan yang roboh. Kemudian Khidir itu dirikan, padahal tempat situ ketika Khidir dan Musa datang mereka tidak mau layani. Namun ketika ada bangunan yang roboh, Khidir itu dirikan tanpa minta upah sama sekali. Di akhir kisah, Hidir kan ditanya, kenapa lakukan kayak gitu? Hidir jawab, wa ammal jidaru, adapun tembok itu, dinding rumah tersebut, fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah, itu milik dua anak yatim di kota itu. Jadi lakukan ini supaya anak-anak yatim ini terjaga ya. Wa kana tahtahu kanzullahuma, di bawahnya itu ada harta simpanan mereka. Wa kana abuhuma shaliha, dan kedua orang tuanya itu adalah orang yang soleh. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, barang siapa seorang mukmin itu mati, ya siapa saja dari orang mukmin yang mati, ia selalu menjaga hak Allah, maka Allah itu akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya. Dan Sa'id bin Al-Musayyib juga tahu seperti itu, maka dia mengatakan pada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik roja'an an uhfadha fik, wahai anakku, aku selalu memperbanyak sholatku dengan tujuan supaya Allah selalu menjagamu. Jadi Allah juga keturunan, coba lihat. Kita jadi sholat, kita jadi orang yang baik, itu punya pengaruh pada keturunan kita juga. Dan memang realitas seperti itu. Kita lihat para ulama, kiai-kiai yang lurus jalannya, kita lihat keturunannya itu pasti baik-baik orangnya. Balasan yang keempat adalah Allah akan menjaganya dari berbagai macam gangguan. Sebagian salaf berkata seperti ini, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa, maka Allah akan menyia-nyiakan dirinya. Ingatlah, Allah itu maha kaya, al-ghani. Tidak butuh pada hambanya. Di sini ada beberapa cerita, ada beberapa orang yang selamat dari gangguan di sini. Saya sebutkan di sini dua cerita yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam. Yang pertama dari Safina, bekas budak Nabi SAW. Yang kedua dari seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Safina ini ketika perahunya rusak, dia berjalan ketika itu dengan perahu, perahunya itu rusak. Ia terdampar di suatu pulau dan tidak mengetahui jalan pulang. Jadi jalan pulang ke tempatnya lagi dia tidak tahu. Ketika itu Safina melihat singa. Singa loh ini. Singa itu malah jalan bersama Safina. Hingga singa tersebut menunjukkan jalan pulang kepada Safina. Ketika singa tersebut sudah mengantarkan pada jalan yang benar, maka singa tadi mengeluarkan suara meraung-raung gitu, menunjukkan kata pisah pada Safina, lantas singa itu kembali. Enggak ganggu Safina sama sekali. Coba lihat binatang yang buas seperti ini tidak ganggu Safina. Bagaimana bentuk penjagaan Allah dijaga dari gangguan? Contoh lagi Ibrahim bin Adham. Ia pernah tertidur di suatu kebun. Ketika itu datang ular lalu berada pas di mulutnya. Jadi ular ini Ibrahim bin Adham ini lagi tidur nih ya. Ular datang. Keluar suara. Dia goyang-goyang terus. Terdengar suara. Ibrahim bin Adham terus tidur terjaga. Tidak diganggu ular ini. Sampai akhirnya dia terbangun selamat. Tidak digigit ular sama sekali. Itu namanya selamat dari gangguan. Nah itu balasan keempat. Balasan kelima adalah penjagaan yang lebih dari empat penjagaan di atas. Yaitu Allah akan menjaga agama dan imannya. Serta menjaganya dari syubhat dan syahwat yang haram. Jadi kata para ulama, penjagaan yang ini, yang kelima ini lebih besar, lebih luar biasa dari penjagaan yang tadi. Karena kalau penjagaan yang tadi cuma sifatnya duniawi. Kalau ini agamanya dijaga, imannya dijaga. Itu lebih besar ya. Nah, bagaimana sebaliknya jika tidak menjaga hak Allah, malas ibadah. Ini ada malas ibadah, gimana akibatnya? Malas dekat dengan Allah, banyak maksiat. Syekh Ibnu Utsaimin katakan kayak gini. Malam yahfazillaha fa innahu la yastahiqqu ayyahfazahu Allah azza wa jalla. Siapa saja yang tidak menjaga hak Allah, berarti ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah azza wa jalla. Juga sebagian salaf itu mengatakan, innila a'siyallaha fa'arifu dhalika fi khuluki khadimi wadabati. Sungguh jika aku bermaksiat kepada Allah, maka akan aku temui pengaruh jeleknya pada akhlak pembantu hingga perangai buruk pada hewan tungganganku. Maka akan dapat dampak jeleknya, dampak buruknya pada orang-orang dekatnya. Nah, di ada remaja sekalian, itu baru satu bagian yang kita dapat dari hadis tadi, ifadillah ya fatka. Ternyata karena kita bahas dengan masalah porno tadi, ya, kita akhirnya cuma dapat sampai pada kalimat ifadillah ya fatka. Besok masih kita bahas lagi hadis ke-19, karena isinya luar biasa ya, sehingga saya perlu bahas dalam beberapa sesi pertemuan, gak bisa satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekarang saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, malam ini tidak ada kuis, ya. Namun karena kalau kuis pertanyaan akan sedikit, saya ingin ada di remaja telepon menyebutkan nama, umur, kemudian silahkan untuk bertanya. Atau ada yang lewat YouTube, saya kebetulan buka YouTube, silahkan tuliskan komentar di YouTube channel Rumaiso TV. Baik, saya bacakan dulu. Bagaimana cara mengingatkan orang dalam kebenaran? Karena kebanyakan orang berpikir negatif. Ya, tugasnya sabar di sini ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya, tadi sudah ada, nanti cek di rumaiso.com ya. Kalau udah selesai, ada rekornya enggak? Ya, ini di YouTube langsung ada rekornya, kami tidak hapus ya, bisa ditonton langsung di YouTube. Apabila sudah candu, apakah orang yang bersangkutan perlu untuk dilakukan ruqyah? Tidak, ini tidak mesti ruqyah ya kalau kayak begini ya. Karena memang dasarnya honafnya seperti itu. Ya. Apa ada dalil soal harus mengeluarkan air mani, Ustadz? Karena akan mengakibatkan kanker prostat. Benar tidak ya? Nah, ini harus penelitian kesehatan ya. Saya tidak bisa menjawab untuk hal semacam ini. Apakah kotoran cicak yang sudah kering itu sudah hilang najisnya? Kotoran cicak sebagian ulama katakan itu dimaafkan ya. Sehingga tidak... Dan ini untuk mengurangi kesulitan juga gitu. Ustaz, mohon maaf, apa hukumnya menonton drakor? Tapi ketika ada adegan kurang baik itu di skip. Sudah tahu itu ada adegan tidak baik, asalnya tidak boleh nonton. Perbaiki kebiasaannya. Mudah-mudahan tadi beberapa kiat yang tadi saya sebutkan tentang kiat mengatasi kecanduan nonton film porno itu, coba terapkan sebagiannya saja untuk masalah film drakor tadi. Ustadz, yang saya tahu ada hadis bahwa maksiat saat sendirian semua pahala kita akan berhamburan di akhirat nanti. Apa saat kita telah bertobat pahala tersebut akan kembali? Yang penting tobat sekarang. Ada penjelasan hadis sendiri, ketika seorang itu bermaksiat sembunyi-sembunyi, diam-diam, itu kebaikannya itu banyak yang hilang nantinya di situ. Ada hadisnya. Apa bedanya mani dengan mazi? Mani itu keluarnya dengan syahwat, buat futur, lemas, ya, cairannya itu ya, punya sifat sendiri dan bau khusus. Sedangkan kalau madhi, ya, madhi itu keluar ketika mukaddimah. Syahwat itu keluar, dia punya ciri-ciri cairannya itu beda dengan mani, tidak keluar dengan membuat lemas. Orang yang mengeluarkan mani secara paksa seperti berzina kepada syaitan. Wallahualam. Ustaz, apakah ada nasihat untuk yang dulu pernah melihat seperti itu, lalu di akhir-akhir ini ketika sendiri dan jauh dari orang tua, terkadang mengulangi seperti itu lagi? Nah sekarang, kita perlu memperbesar rasa takut pada Allah ketika berada sendirian. Caranya, perkuat ilmu. Ilmu ini nanti akan dukung. Dan jangan habiskan waktu sia-sia gitu saja. Ada waktu kita itu kok lihat nganggur. Cari aktivitas yang manfaat. Makanya dalam keseharian itu punya aktivitas-aktivitas yang manfaat gitu. Ustaz, apakah orang yang telah bertaubat dari dosa kelak akan tetap mendapat balasan dan akan ditampakkan dosanya kelak di akhirat? Dari sisi dia berbuat dosa, taubat, dianggap seperti tidak berbuat dosa itu sama sekali. Namun dari sisi apakah ini masuk dalam catatan amal juga nanti akan ditampakkan pada hari kiamat? Iya. Tetapi itu nanti akan terhapus dengan taubat dia. Baik, sekali lagi jika ada yang mau telepon bisa di 0812-281-85131. Saya akan dahulukan yang telepon di 0812-281-85131. Terus, ini masih numpuk juga nih yang di ini ya. Seteman Anna bertanya, beliau bertanya, saya suka nonton video LGBT, mau nasihatnya, taubat untuk ini? Saya takutnya terpengaruh dengan tingkah laku LGBT yang macam-macam. Akhirnya gayanya juga yang laki-laki mirip perempuan. Ya. Dan nanti kena laknat yang luar biasa nanti kalau melakukan seperti itu lagi. Bagaimana cara menyampaikan bahaya dan batasi pornografi ke anak ya? Karena kondisi sekarang, semisal di YouTube saja, ada saja iklan-iklan yang menampilkan aurat. Ya, ya Bapak perlu pengawasan luar biasa pada anak. Ya. Jadi, saran saya sih, anak jangan dikasih pegang HP pribadi. Ya. Kalau HP-nya, ya baiknya HP orang tua saja. Kemudian orang tua awasi. Dia main apa? Mending dia main game daripada dia buka-buka kayak begitu. Ya. Jadi ada pengawasan dari orang tua. Ada telepon? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
Saya Iman dari Jakarta. Ingin bertanya.
Ya silakan.
Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak.
Ya. Ya Pak Ustaz, saya mungkin nanya agak berbeda Pak ya mengenai dalil BPJS nih Ustaz nih Pak Ustaz. Boleh ya?
Iya boleh Ji.
Nah, saya membaca di kitabnya Ustaz Ewandi dan juga di rumah ISO menyatakan bahwa peserta BPJS kalau dia yang peserta perusahaannya kemudian timingnya dibayarin oleh perusahaan itu boleh ya hukumnya Ustaz ya?
Iya.
Nah, bagaimana hukumnya dengan pemilik perusahaan Ustaz ya? Pemegang sahamnya lah gitu ya. Karena
secara
setiap pengeluaran perusahaan itu kan menjadi bagian dari pemilik ya.
Iya, iya. Secara regulasi kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara regulasi kan pemilik perusahaan harus buat BPJS untuk pegawainya, betul ya? Halo?
Halo, ya gimana Ustaz?
Secara regulasi kan pemilik perusahaan harus buat BPJS untuk pegawainya.
Betul Ustaz.
Itu aturan pemerintah.
Betul, dan memang ada dalilnya, ada hukumnya. Kalau kita ada peraturan yang kalau kita tidak mengikuti, dampaknya bisa sampai ke pidana itu, Ustaz.
Nah, berarti dengan terpaksa dia penuhi itu. Kalau ya, sudah sudah dikejar-kejar betul, saja, tapi, Pak. Sudah dikejar-kejar, ya dia penuhi itu. Terus?
Berarti secara ini sebagai pemilik perusahaan itu terbebas dari ini ya, dosa itu Ustaz ya?
Iya, karena keterpaksaan Pak. Daripada Bapak kena dampak lebih besar.
Iya, baik Ustaz.
Sama seperti bawa bayar pajak gitu. Pajak kan saya pernah bahas juga di, atau ada di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer itu ya, nanti dilihat bahasan pajak ya. Pajak kan masalah di situ, syarat-syarat yang disebutkan Ustaz Irwandi, taruhlah pajak ya. Itu dibolehkan untuk ditarik, tapi kan ada syarat-syaratnya. Kan tidak terpenuhi kalau di negeri kita ini. Ya, tapi ya, Bapak ya, harus bayar karena punya resiko kalau tidak bayar.
Iya, betul Ustaz. Nah, karena sekarang diwajibkan itu.
Diwajibkan. Maka kalau dikejar-kejar, bayar. sama dengan BPJS. Jadi Bapak lepas ini sudah lepas tanggung jawab karena memang dengan keterpaksaan gitu loh. Nah, tentang masalah pemanfaatannya nanti berbeda. Bagi yang bayar karena dengan keterpaksaan, terpaksa dia bayar. Namun kalau manfaatkan, cuma sebatas premi yang disetor. Jadi klaim yang boleh dia ambil cuma sebatas premi yang disetor, itu hak dia.
Baik, Ustaz.
Kalau preminya, preminya itu cuma...
Kalau karyawan gimana, Ustaz? Apakah dia boleh memanfaatkan? Karena kan dia tidak membayar sebetulnya, ya.
Tapi kan perusahaan sudah kasih porsi sendiri untuk dia premi sekian, kan? Walaupun nanti dari pihak asuransi atau pihak BPJS, dia akan bayarkan lebih, gitu.
Betul.
Nah, dia harus tahu dari perusahaan itu kasih berapa jatah untuk dia.
Baik.
Dia tidak boleh manfaatkan lebih dari itu. Kalau dia manfaatkan lebih dari itu, jatuhnya riba.
Jatuhnya sudah riba, ya. Yeah. Baik, Ustaz.
Cukup?
Baik, Ustaz. Alhamdulillah.
Baik, ya,
Ustaz.
Cukup ya, Pak. Ya, ya, lebih baik.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ustaz mau bertanya, maaf lenceng dari tema, mengapa ada agama selain Islam padahal dalam Al-Quran dan kitab sebelum-sebelumnya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu cuma satu. Kan agama itu nanti akan mengalami penyimpangan, ya. Yang ajaran-ajaran dulu juga Ibrahim punya ajaran, kemudian Isa punya ajaran, Musa punya ajaran, namun kan tidak dijaga murni. Sejarah kayak gitu, ini Mbak Eka tanya ya. Sejarah kayak gitu, ada yang tidak dalam ajaran Nasrani tidak mengakui Tuhan itu satu zat itu. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, diakui seperti ini. Islam tidak setuju, Islam tidak mengakui adanya Trinitas kayak gini, ya. Jadi berbeda gitu. Baik, ada lagi? Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan hamba Allah, Pak.
Di Sulawesi. Di mana?
Di Sulawesi.
Iya, Sulawesi mana?
Sulawesi Selatan.
Iya, silakan.
Dengan hamba Allah, Pak.
Iya, silakan. Fokus ke telepon aja langsung.
Oke. Di Sulawesi, Pak.
Iya, langsung ke telepon, jangan dengar siaran. Jangan dengar siaran, langsung ke telepon saya.
Mungkin ada hubungan dengan film porno ya, Ustaz?
Iya.
Jadi saya mau tanya, Ustaz. Saya kan mau menikah, Ustaz.
Iya.
Belakangan ini saya tahu karena calon istri saya itu anak dari hasil hubungan di luar nikah, Ustaz. Nah, yang saya nonton di YouTube itu katanya hubungan nasab dengan ayahnya itu sudah terputus, ya, Ustaz, ya. Jadi nanti waktu nikah dia itu nggak bin ayahnya lagi, ya, Ustaz, ya.
Baik. Terus?
Itu nanti gimana, Ustaz? Dari keluarganya minta tetap memakai bin ayahnya karena dia bilang dalilnya itu untuk menutupi aib.
Ya, ada terus, lagi? Ustaz. Baik. Pegang telepon baik-baik, saya jelaskan.
Ya.
Secara akte, bapaknya siapa?
Secara akte, ayahnya tadi tetap Ustaz.
Bapak ibunya berarti nikah dengan nikah yang sah, kemudian dapat anak itu, kan? Walaupun hamil lebih dulu.
Walaupun di luar pernikahan, di luar pernikahan yang sah sebelumnya.
Baik. Taunya dari mana itu?
Calon saya itu yang bercerita.
Terus sekarang sikap antum bagaimana?
Saya sendiri sih mau tetap melanjutkan, Ustaz.
Baik. Nah, terus apa? Kenapa mau diungkit?
Saya mau menjalankan yang sesuai syariatnya aja, Ustaz. Kalau misalnya penasihatnya memang tidak boleh menggunakan yang ayahnya lagi, seperti saya mau seperti itu, Ustaz. Tapi kalau misalnya keluarga yang bilang tadi ada dalil yang bilang harus menutup aib, seperti itu, Ustaz. Jadi tetap menggunakan bin ayahnya gitu, Ustaz.
Iya. Sekarang jenengan dengar video saya ini lewat mana ini? Lewat YouTube atau lewat mana?
Lewat YouTube.
YouTube Rumeso TV.
Iya.
Baik, saya masukin link di situ, nanti tinggal dibuka. ada link di situ, saya baru beri status anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Ini pembahasan terkini saya, hasil pertimbangan dalil-dalil. Jadi sebenarnya titik masalahnya itu pada pemahaman hadis, diantaranya hadis al-waladu lil firosh wal-ahiru al-hajaru. Anak itu jadi disandarkan kepada pemilik ranjang walil ahiri, sedangkan yang berzina itu tidak mendapatkan apa-apa. Hadis ini sebenarnya pemahamannya adalah jika ada dua orang yang menuntut pada satu wanita. Ada laki-laki, ini suaminya. Kemudian yang kedua, ini laki-laki yang lain lagi. Perempuan ini sudah berzina dengan laki-laki lain, padahal dia itu sudah punya suami. Terus dia itu hamil. Ya, dia itu hamil. Maka jadi perdebatanlah antara laki-laki yang tadi bukan suami dengan laki-laki yang jadi suaminya. Maka hadis ini berlaku. Al-waladu lil firosh wal-ahiru al-hajaru. Anak itu jadi disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina itu hanya mendapatkan batu saja. Maka yang tadi laki-laki lain yang bukan suaminya tidak mendapatkan hak di sini untuk anak. Sedangkan untuk yang jadi suami, karena dia pemilik ranjang, itu adalah anak dia. Jadi di sini ada dua orang yang memperebutkan ya status satu orang wanita. Sehingga wanita itu hamil tadi. Namun kalau ini ada laki-laki, dia itu berzina dengan perempuan ini sampai menghamilinya, kemudian dia siap tanggung jawab. Yang penting dia bertobat. Ya, syaratnya itu dia bertobat. Maka dia tidak perlu dia bertobat kemudian mau menikah, ya. Laki-laki ini mau menikah si perempuan itu. Dan secara regulasi di negeri kita ini itu pun disahkan, maka nikahnya tidak perlu diulang. Alias, makanya saya tadi sempat nanya, itu aktenya itu bapaknya siapa? Ya, kalau bapaknya ya bapak biologisnya tadi, maka itu sudah jadi wali nikah untuk pernikahan besok. Dan nikahnya sah.
Oke, berarti tetap pakai binnya, bin ayahnya.
Sah. Iya.
Oke.
Nanti bisa, ini video saya, video. Kauwa tidak akan... tidak akan mempermasalahkan pernikahan yang dulu.
Oke.
Karena KUA sudah menganggap itu sah. Kamu mau protes yang pernikahan yang dulu, KUA nggak akan ubah itu.
Iya benar, Ustaz. Seperti itu, penjelasan KUA, Ustaz.
Iya, KUA tidak akan ubah itu.
Lagu itu karena beberapa Ustaz yang saya referensi di YouTube itu, bilang itu tidak sah lagi.
Nanti baca artikel saya tadi. Terus video saya ini nanti sampaikan kepada calonmu itu, tidak usah perlu khawatir. Ini video yang sini nanti bisa ditunjukin, nanti kan terekam ini ya di YouTube, nanti bisa diberi sama tulisan saya tadi. Itu tulisan terbaru saya di rumeso.com yang saya beri link di komentar YouTube.
Oke, baik.
Baik. Cukup? Iya, Allah ya barik.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika ada yang mau telepon bisa hubungi di 0812-281-85131. Saya jawab lagi lewat YouTube lagi ya sebentar. Bagaimana kalau orang menonton film porno pada saat bulan puasa tapi tidak keluar mani, apakah harus diqadha? Tidak keluar mani tidak diqadha, namun dia dosa. Puasanya tidak ada nilai apa-apa di situ. Atau nilainya berkurang. Maka tobat pada Allah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Iya. Waalaikum.
Iman Ega, Ustaz, di Semarang, Ustaz.
Iya, Ega di Semarang. Iya, silakan.
Ustaz, saya ingin nanya. Tadi saya, kalau nggak salah, dia di Wifi terkait postingan terkait new normal, Ustaz.
Tentang
apa? Saya tanyakan new normal, Ustaz.
Iya, new normal, iya.
Betul. Di new normal itu kebetulan di tempat saya kerja juga sudah menerapkan new normal, Ustaz.
Yeah.
Mohon informasi yang lebih detail, Ustaz. Padahal sebenarnya keadaannya kan belum normal ya. Ini dipaksa, bukan dipaksa, dalam tanda kutip ada beberapa new normal. Apakah kita boleh mengambil untuk tetap sholat di tempat kerja kita atau di rumah, atau seperti apa Ustaz penjelasannya yang lebih detail terkait tentang new normal ini Ustaz?
Ega pergi kerja enggak?
Gimana Ustaz?
Sekarang pergi berangkat kerja enggak?
Iya Ustaz, saya pergi berangkat kerja.
Terus sholatnya di mana?
Saya sholatnya selama ini kebetulan di kantor ada masjid Ustaz. Hanya kami memilih untuk sholat di ruangan Ustaz.
Nah, ini tinggal ditimbang-timbang saja. Kan keadaannya kan tinggal lihat di tempat masing-masing. Nah, kalau tidak ada larangan, apalagi situ zona hijau, tidak ada larangan dari pemerintah, bahkan sekarang sudah dibuka misalnya, ya bebas berarti. Tapi dia tetap memperhatikan protokoler untuk pelaksanaan ibadah.
Gitu. Kalau ada masih kalau ada keraguan sisi waswas itu seperti apa Ustaz? Apakah kalau ada keraguan sih masih ada keraguan karena ya, kondisinya kan walaupun zona hijau misalkan atau zona kuning ya, cuman di satu sisi masih belum normal gitu saat keadaannya. Apakah kita tetap masih boleh mengambil untuk sholat berjamaah dengan rekan-rekan misalkan di ruang kerja gitu, tidak dengan yang ramai di masjid atau seberapa Ustaz?
Iya, karena masjidnya memang juga nanti dibatasi, tidak bisa banyak orang. Dengan pembatasan yang saya sebutkan dalam postingan yang 9 poin itu pembatasan jarak dengan 2 meter itu akan membuat keadaan di masjid gak bisa rame. Sehingga dengan terpaksa gak semua orang bisa ke masjid. Atau dia bikin kloter. Iya kan? Kalau tidak, dia sholat di ruangan sendiri. Termasuk juga nanti sholat Jumat. Konsekuensinya kayak gitu nantinya. Nah, coba hitung kalau masjidnya 20 meter kali 20 meter misalnya, tapi diberikan jarak 2 meter 2 meter, tentu nggak akan bisa muat seperti normalnya jamaah yang masuk dalam ruangan 20 meter kali 20 meter.
Ustaz.
Iya kan?
Betul. Tapi kalau ini Ustaz, kalau secara afdolnya Ustaz dengan direnggangkan seperti itu, memang karena sedang ada pandemi gitu ya Ustaz.
Iya.
Dengan kita, mohon maaf yang tadi saya sampaikan lagi, misalkan karena itu direnggangkan gitu ya, kita kemudian mengambil yang ini, itu seberapa Ustaz? Afdolnya seberapa Ustaz?
Ya, pertimbangan maslahat ya masih. Seperti kalau di kota sih saya sarankan bisa keadaannya ya sholat sesuai ini aja, sendiri-sendiri aja di rumah atau di ruangan khusus daripada di masjid terlalu ramai. Apalagi kan tadi saya katakan masjid dibatasi juga. Gitu.
Baik Ustaz.
Ya. Baik, lewat ini lagi. Ada PDF-nya udah ada di situs Rumeso, apa judulnya? Tadi itu bukan PDF, itu beberapa artikel. Nanti cari dengan kata kunci pornografi. Ada di bagian tag pornografi. Itu nanti akan dapat artikel-artikel saya tadi. Ada 5 serial ya. Bahaya nonton film porno ada 3. Kiat menghilangkan kecanduan nonton film porno ada 2 serial. Nanti bisa cek di rumeso.com. Terus sebentar. Saya sedang kuliah untuk... Ada telepon. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Depok, Pak.
Iya, silakan.
Iya, mau izin tanya Puan. Begini Pak Ustaz, tentang yang video awal tadi, materinya tentang menonton video porno.
Iya.
Nah, ini kan usia saya kan sekarang udah terbilang saya umur. Saya sekarang sekitar umur 24 tahun, Pak Ustaz ya.
Iya.
Ya, kan ini kan perihal penonton porno itu saya sudah sejak lama nih Ustaz, dari sejak bangku sekolah saya sudah coba-coba buat berhenti dan terus-terus, tetapi kemungkinan ada yang baru sampai sebulan atau 2 bulan kemungkinan
kecanduan lagi,
kembali lagi gitu.
Apa faktor kembalinya?
Yang pertama, saya jauh dari orang tua, hidup sendiri dan tinggal sendiri.
Yang kedua,
kurang perhatian, dan tiga, kurang berteman dengan bersosialisasi dengan orang-orang sekitar seperti itu.
sering hadiri majelis ilmu atau tidak?
Masih sering, sekitar atau 2 minggu sekali, tetapi seperti kebutuhan biologis gitu Pak Ustaz.
Sudah mampu nikah apa belum?
Ya.
Sudah mampu nikah apa belum?
Sebenarnya sudah keinginan untuk menikah Pak Ustaz, tetapi di sini saya ada keterangan tentang Pak Mali untuk menikah. Karena kan abang saya yang pertama belum menikah, kemudian kakak saya yang kedua dan ketiga sudah menikah, dan saya anak yang keempat. Saya sudah keinginan sekali untuk menikah.
Seandainya
saya menghargai abang saya ini
sekarang masalah menghargai, enggak usah ikut-ikut menghargai karena kakakmu enggak mau nikah.
Iya, kalau kata orang kampung saya sih
katanya. Iya, itu tahu saya Pak Mali.
Banyak tidak mendapatkan jodoh seperti itu.
Ya, enggak, itu benar, gitu, itu kalau istilah bahasa Arabnya itu khurafat.
Iya, seperti itu.
Iya, salah itu. Solusinya cuma satu, untuk antum segera nikah.
Segera menikah.
Iya, mau kasih solusi apa lagi?
Ada seperti memberi sesuatu kepada abang Ustaz jika kita untuk menikah.
Atau kamu carikan jodoh untuk kakakmu, terus kamu juga segera dapat jodoh. Gitu.
Berarti mungkin salah satu jalannya menikah ya Pak Ustaz.
Iya, mau cari jalan apa lagi? Kamu apa? Mau banyak puasa sunnah, sahwatmu sudah kayak begitu.
Iya, sebenarnya saya sudah coba untuk berpuasa juga supaya bisa menundukkan pandangan kemaluan, tetapi terkadang sampai sebulan begitu seperti ada keinginan yang besar seperti itu Pak Ustaz.
Nah itu, maka coba dengan solusi nikah. Gak usah dengar pandangan Pak Mali, pokoknya beritahu pada orang tua baik-baik, beritahu sama kakak, saya pengen menikah, saya sudah gak kuat lagi, gitu. Dan sekarang perbaiki diri.
Baik, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz, ya. Apakah saya harus mengomong dengan abang saya, Pak Ustaz?
Iya.
Dari orang tua yang menegasi?
Kalau mau ngomong dengan abang, abang mau dengar, ya bisa. Kalau enggak, lewat orang tua.
Oke, terima kasih, Pak Ustaz.
Iya. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan terus. Menurut Ustaz, rekomendasi dari kitab-kitab ini ada Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Minhajul Muslim. Saya aslinya ingin membeli semuanya, tapi uang saya hanya cukup untuk satu. Mungkin yang dibeli kalau untuk orang awam dan bagus untuk dikaji bisa, kalau lengkap sih Minhajul Muslim, ada fikihnya, ada akidahnya, ada akhlaknya, macam-macam itu lengkap. Wallahu a'lam. Terus ada lagi, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas, siapa?
Bisa bertanya interaktif, Ustaz?
Iya, silakan.
Apa bisa izin bertanya?
Iya.
Saya Fulan dari Jakarta, Ustaz. Saya usia sekitar 28 tahun, saya sudah menikah, Ustaz. Cuma memang kadarullah dari dahulu saya sangat-sangat terbiasa untuk melihat hal-hal yang haram, Ustaz. Sudah dari mungkin sudah dari SMP, Ustaz. Memang kadang saya berniat untuk taubat, bisa menghindari, tapi kadang Allah karena juga terjerumus lagi, Ustaz. Padahal saya saat ini 1 tahun sudah menikah, Ustaz.
Sudah punya anak belum?
Gimana caranya, Ustaz, yang biar saya bisa total hilang, Ustaz? Karena memang setelah saya juga nggak mengerti apakah kepuasan apa sebenarnya saya cari gitu, Ustaz. Kadang-kadang saya juga bingung ini karena hanya ingin kembali saja gitu, Ustaz, tapi padahal saya tidak dapat apa-apa dari situ, Ustaz.
Sudah punya anak apa belum?
Alhamdulillah, baru punya anak, Ustaz.
Baru punya anak?
Nah, Ustaz.
Apa faktor yang mendorong sehingga mau melihat seperti itu terus?
Kadang-kadang anak merasa kalau sedang penat, Ustaz, karena memang sempat kalau ya saat nifas juga istri terganggu kan, Ustaz. Tapi memang sering muncul, Ustaz, rasa keinginan itu tiba-tiba ada, walaupun ketika dilakukan pun sebenarnya tidak ada yang menikmati gitu, Ustaz.
Iya, memang akhirnya jadi seperti itu. Apalagi sudah ada tempat pelampiasan. Jadi saran saya, faktor pentingnya itu adalah sibukkan waktu dengan hal yang manfaat. Ya, pokoknya kalau ada peluang untuk mau lihat lagi, langsung cegah itu. Dan ini faktor yang paling kuat adalah memperbesar rasa takut pada Allah yang jelas punya ilmu. Ilmu ini akan membentengi banget. Dan waktu jangan disia-siakan. Ada waktu baca Quran, baca. Ada waktu seperti majelis kayak gini, luangkan lagi. Jadi seolah-olah satu hari itu kita gak punya waktu sama sekali untuk hal yang lainnya lagi gitu. Saya mau tambah aktivitas yang lain gak bisa. Sehingga hari berlalu, cuma ada kebaikan saja. Sehingga kita malah kurang di kebaikannya gitu. Bukan ada waktu lagi untuk maksiat. Paham ya? Ya. Jadi sebenarnya faktornya macam di situ. Ada faktor waktu luang. Bisa juga tadi karena istri sedang nifas atau haid. Bisa. Sebenarnya masalah waktu saja dan rasa khosyah itu yang harus diperbesar. Rasa khosyah itu rasa takut pada Allah diperbesar di situ. Coba perbesarnya di situ nanti. Mudah-mudahan dengan ilmu dan sibukkan dengan waktu tidak terulang lagi. Ingat orang muslim itu, orang mukmin itu tidak mungkin jatuh di dalam lubang yang sama 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena sudah tahu itu lubang gak mungkin jatuh-jatuh lagi. Kalau jatuh lagi itu keterlaluan. Iya kan? Dia sudah tahu, ngerti di jalan ini sudah lubang. Ini lubang-lubang besar nih. Dia sudah tahu ini lubang bermasalah. Lewat situ jatuh lagi. Terus dia pergi. Balik situ jatuh lagi. Kan jadi masalah di situ. Punya tekad kuat. Kemudian sibukkan waktu. Ingin ibadah tulus pada Allah. Ya, tobat. Tobatnya ikhlas pada Allah. Gitu ya? Ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami rasa cukup untuk pertemuan malam ini. Ini sudah 21 lewat 6. Insyaallah besok lagi. Jadi anak-anak muda besok, ini ternyata materi hadis 19 ini gak rampung. Besok kita masih bahas lagi. Saya akan tambahkan dengan tema kayak begini karena anak muda ini butuh didik khusus tentang hal ini. Wallahu a'lam. Kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.